Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, i dag tenker jeg nå det tid for, etter å ha hatt hyggelig gjest forrige uke og sånn, så kjører vi litt mer sånn normal episode i dag, og vi har jo, vi skylder de som innsenderne våre da, av lyttespørsmål litt svar, for det blitt en liten bunke her nå. Og da tenker jeg vi rett og slett bare begynner øverst. Siste spørsmålet vi fikk, det fra en som heter Tove, jeg velger bare å si Tove, for å anonymisere for sikkerhets skyld. Men Tove, hun skriver at hun glad for å ha funnet podcasten vår, så det veldig hyggelig å høre. Og hun har en historie. Vært aktiv i langrenn og i friidrett, men ble syk, blant annet hjertesvikt, så det alvorlig. Og så hadde hun da, fra hun var 30 til 50 år, så var det altså 20 ufrivillige inaktive år, skriver hun. Men så da i 2013 så fikk hun riktig behandling og hun kunne starte å jobbe med å få opp livskvaliteten og ikke bare eksistere, som hun skriver. I dag hun 59. Hun hadde artroser i hofter og knær, og det bekreftet at de borte. Hun trener styrketrening 3 ganger i uka, i tillegg til noen nybegynnerkurs, noe som ikke jeg vet hva det Krav Maga. Det tror jeg ikke du vet hva heller det Ole Petter, gjør du det?
Nei, ikke det altså.
Nei, så det vet vi ikke hva, men det høres spennende ut 2 ganger i uka, i tillegg til at hun går turer i marka, så hun har virkelig skrudd opp aktivitetsnivået her, Tove. Og så det, som hun skriver her da, hun reflekterer litt, hun synes det rart å tenke på at tidligere så måtte hun også ta pause på vei til garasjen. Nå jeg kommet dit hen at det tid for å oppfylle drømmer, skriver hun. Jeg har kontaktet flylege for om mulig å få helsatest for å starte å ta flytime for småfly. Vente på time til kardiolog. Får jeg ja, så skal jeg hoppe i fallskjerm, skriver hun. Alle dager ikke tipptopp, det du ikke for noen heller, men jeg har det helt supert allikevel, skriver hun. Det egentlig bare 9 sorter medisiner daglig som minner meg på litt uhelse, så det tydeligvis noe som igjen. Men nå tar hun altså 100 kilo i markløft, 50 kilo i benkpress, og 55 i knebøy. Stå på videre med dette viktige arbeidet som hun da henviser til oss da. Så det veldig hyggelig.
Du, det jo helt fantastisk. Jeg må jo bare si det, Mats, at jeg sitter jo her og hører på deg snakke, og jeg har jo Google på maskinen min, så jeg kan jo nå opplyse deg og de som ikke vet dette fra før, og jeg vet ikke om jeg sier det riktig, Krav Maga, eller hvordan man uttaler det nå, det et selvforsvars- og nærkampsystem opprinnelig utviklet for det israelske forsvaret.
Oi.
Ja, så det tydeligvis en slags kampsport, da. Trening. Det visste ikke jeg.
Nei, og ikke du. Heller. Nei, men da har vi lært noe nytt i dag også, men det veldig bra for hjernen, Ole Petter, å lære noe nytt. Det har du snakket om flere ganger. Men her det en som virkelig har tatt tak, utrolig inspirerende. Ole Petter, du som lege og har hjulpet folk med å snu livsstilen fra dårlig til å ta tak i ting og få det bedre gjennom endring av vaner og komme seg ut og få trua på det med fysisk aktivitet. Det viser jo bare at det, når du først kommer i gang, så går det bare en vei.
Ja, det jo utrolig inspirerende og motiverende å lese om Tove, det hun har fått til. Og jeg har jo sett flere eksempler på det, og det noen gang i livet hvor du vil faktisk ha en enda større gevinst av å være i bevegelse, om det kondisjonstrening eller styrketrening eller en kombinasjon, så det jo den dagen du blir syk. Mm. Problemet for veldig mange, og det har jeg full forståelse for, jo at den terskelen for å komme seg i aktivitet, den blir mye lenger eller høyere da, når du har kronisk sykdom, om det muskel-skjelettsystem eller hjerte eller hva det måtte være for noe, så blir det jo enda vanskeligere å få til i praksis, til tross for at vi kanskje vet, eller vi vet, at det kanskje da det aller viktigste å få det til. Mm. Så jeg jo imponert da. Og så tenker jeg en ting til her, når jeg leser det innlegget til Tove, og det jo at vi snakker veldig mye om livsstil, og så snakker vi jo en del negativt om medisiner. Og jeg synes det litt viktig å nyansere kanskje bildet litt. Jeg veldig motstander av å bruke unødvendige medisiner. Jeg tror mange av de medisinene vi bruker i dag, kan vi kvitte oss med hvis vi flinkere til å bevege oss, blant annet. Og det det god forskningsdokumentasjon på. Samtidig så det veldig mange viktige og gode medisiner, spesielt som har blitt utviklet de siste 10 årene, som gir kronisk syke pasienter mye bedre livskvalitet. Og jeg litt opptatt av å si det at det ikke noe motsetningsforhold mellom det å bruke medisiner og det å trene. Det virker som vi skal velge det ene. Kutte bort medisinene, begynne å trene. For noen er det supert, for andre så er det begge deler. Og det er jo ganske mange medisiner i dag, blant annet mot leddgikt eller artrose som denne pasienten har, som gjør at smertebildet blir helt annerledes. De får bedre livskvalitet, det er lettere å begynne å trene. Så medisinene kan også være med på å senke terskelen, sånn at det er lettere å komme seg i aktivitet. Og jeg leser jo litt mellom linjene at det er litt det som også har skjedd hos Tove her da. Og for en gevinst da.
Ja, nå har jo Tove drevet med idrett tidligere, ikke sant? Så hun har jo opplagt på en måte hatt et savn til fysisk aktivitet, kanskje kjent det på det, tenkt tilbake når hun selv var fysisk aktivitet, hatt et ønske, en drøm kanskje om å komme tilbake dit, og har nok også på en måte har det kanskje litt i ryggraden da, det som går litt på disiplin og innarbeiding av vaner og sånn, kanskje litt treningsforståelse også, fra tidligere idrettsbakgrunn som hjelper henne. Men det blir jo ofte sånn, jeg vil jo tro da, uten at jeg har opplevd det selv, men jeg vil jo tro at når du har en kronisk sykdom som setter deg helt sjakkmatt, og du først blir vant med inaktivitet, at det er litt lett å kanskje bli fanget i det, og at det er vanskelig å komme ut da. Jeg husker jeg snakket med min mor om det en gang, at hun var jo også en veldig aktiv dame, men så ble det, fikk hun også artroser og mye med problemer med beina, og så som hun sa til meg, det er rart med det, Mats, men nå har jeg blitt vant til å være inaktiv fra en aktiv livsstil. Det var jo ikke noe bra for hun visste, men det er tungt å komme ut av den vanen.
Ja, og jeg tror de aller fleste, selv de av oss som er funksjonsfriske, ikke har noen diagnoser, så er det, den dørstokkmila er der, den late hjernen som vi har snakket veldig mye om, Og du må faktisk jobbe litt for å få inn bevegelse i hverdagen din, selv om du er frisk og relativt motivert. Og da er det jo ikke så vanskelig å tenke seg at en som kanskje har hjertesvikt, tung pust, hevelser i beina, kanskje har du smerte på grunn av artrosen din, selvfølgelig minste motstand, så er det enkleste da er å ta det med ro. Så all ære til de som klarer å få det til. Jeg har full forståelse for at den dørstokkmila er lang, og da er vi jo inne på et paradoks da, at veldig mange av de pasientgruppene som vi jobber med, som har størst nytte av å bevege seg litt mer, det kan være de med kroniske muskelskjelettplager, det kan være de med mentale lidelser, det er for dem dørstokkmila er lengst. Og da er det mange som trenger litt hjelp. Og da tror jo jeg at vi i helsevesenet kan være litt flinkere. Min mening er jo at spesielt vi legene har vært alt for konservative og litt sånn føre var. Så er det sånn, ja, nå bør du ta det med ro og være forsiktig og ikke anstreng deg for mye. Mm. Før så sa vi det om hjertesykdom. I dag har vi sluttet med det. Vi vet at det beste du kan gjøre ved hjertesykdom, det er å være i fysisk aktivitet. Har du vondt i ryggen, så ble du sykemeldt en uke skulle ligge på senga tidligere. I dag så vet vi at det beste er å komme deg i aktivitet. Tilpasse tilstanden din selvfølgelig, men så fort som mulig. Og sånn tror jeg vi må være flinkere ved nesten all slags sykdom. Du behøver ikke å løpe, du behøver ikke å trene hardt, men det å være i bevegelse og aktivitet, det er alfa og omega, altså er kanskje mer effektivt enn noen annen behandling ved veldig mange typer sykdom. Men noen få unntak, og de har vi snakket litt om. Ikke sant? Er du akutt syk med feber, så skal du ikke trene, og har du uavklart hjertesykdom med symptomer, så bli utredet og få et klarsignal før du setter i gang. Men ellers så er det så godt som ingen sykdommer vi kjenner til, hvor det ikke er tilrådelig å bevege seg.
Jeg har en spinningtime en gang i uka, klokka 7 om morgenen i Lørenskog, på et senter som heter Kondis. Det er for Bertel og Sten, disse bilsellerne. Og der er det to stykker faktisk som har hatt hjerteinfarkt som er å trene. Og det er knallhard intervalltrening. Og i hvert fall han ene har fått beskjed av legen om at det skal han gjøre. Så vi ser jo mer og mer eksempler på det i praksis. Da. At folk får beskjed om å trene fordi at de har hatt sykdom. Og det er veldig positivt. Når det gjelder Tove her, så var jo litt inne på det, hva er det som gjorde at hun kom i gang? Spørsmålet er om noen sa til henne at prøv å begynne å trene, prøv å komme i gang. Jeg får litt inntrykk av den meldingen hennes som at det var noe som var iboende en lyst som var iboende I henne, og at hun bare ventet på rette øyeblikk til å gjøre det, og at det var en motivasjon som kom innenfra. Så det jo veldig flott å se her at hun trener styrketrening da. Det jo veldig bra. Det blir jo mer og mer fokus på med styrketrening og hvor bra det også. Og det har jo vi hatt egen podcast om, Olbetter, etter viktigheten av styrketrening, særlig Tove her som begynner å bli litt eldre. 59 var det ikke det hun skrev at hun var, så da det jo fantastisk flott at hun har blitt så sterk.
Ja, ja, ja. Og nå har vi jo akkurat tatt en styrkeuke, jeg vet ikke om dere har sett det, men det har ligget blant annet ute på Facebook en del videoer. Om helsedirektoratet har jo styrkeuke en gang hvert år, og den akkurat vært, hvor vi snakker om viktigheten av styrketrening. Så det kan vi jo gjenta nok en gang. Kondisjonstrening og styrketrening, viktig begge deler for helsa. Når vi blir godt voksne, I dette tilfellet definert som over 40, så blir det kanskje ekstra viktig med styrketreningen. Den utrolig viktig for å opprettholde hverdagsfunksjon, altså det veldig mange av de tingene vi tar helt for gitt at vi får til når vi 20-30, de krever ganske mye muskelstyrke, så den bør vi vedlikeholde. Så litt styrketrening fra 40 års alder nok kanskje det som har aller størst effekt på hverdagsfunksjonen vår. Mm. Enda større effekt enn kondistrening. Ja. Men gjerne begge deler.
Ja, begge deler veldig bra, vet du. Og så det jo litt kondistrening og trene styrketrening også, hvis du gjør det litt intenst. Så det bra. Det styrker jo hjertet også, ikke bare musklene I armer og ben og så videre. Men jeg tenker vi går over på neste spørsmål her fra en som heter Hilde. Hun skriver, tusen takk for lærerik inspirerende podcast. Tusen takk for det, Hilde. Hører på dere hver uke. Jeg har et spørsmål vedrørende pulsklokke som jeg håper dere kan svare på. Fikk min første pulsklokke I vår, har lenge vært skeptisk. Da jeg hadde en antagelse om at den kan fjerne noe av bevegelsesgleden, kroppsopplevelsen, hvis det blir mer fokus på å følge med på pulszone, resultater og så videre. Uansett ble jeg nysgjerrig på Garmin-klokkene, at disse har denne body-battery-funksjonen, jeg vet ikke helt hva det. Det har også vært artig å måle intensitet på treninger, men jeg ser at hverdagsaktivitet ikke blir målt. At du ikke får skår på verdier, eller altså du får kun skår på verdier av intensitetsminutter, et eller annet. Som fysioterapeut, skriver hun opp til fysioterapeut, jeg veldig opptatt av hverdagsaktivitet, og synes det litt skuffende at dette ikke blir målt av klokkene, for eksempel rask gåtur, trappegang og så videre. Jeg får kun uttelling når jeg trener relativt hardt, som for eksempel en løptur. Regne med at disse intensitetsminuttene tar utgangspunkt I WHO, altså Verdens helseorganisasjon, sine anbefalinger om fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet hvor pulsen øker, vel med I beregningen her? Spørsmålstegn. Nysgjerrig på hva dere mener om slike skåringer. Tenker det kunne styrket motivasjonen til å være aktiv også I små doser I løpet av hverdagen? Og om klokken hadde registrert dette. Jeg husker ikke heller, Petter, om har vi snakket om disse her aktivitetsklokkene og pulsklokkene? Jeg mener vi har snakket om det I en egen podcast ganske tidlig når vi startet opp, men jeg bruker jo pulsklokke selv, og den måler jo også aktivitet. Jeg bruker en polarklokke. Jeg synes det litt motiverende å prøve å få den 100% scoren, altså. Det synes jeg.
Ja, du, vi har snakket litt om dette, og jeg synes dette et super tema, og tar det gjerne opp igjen. Min oppfatning, og nå snakker jeg ikke om min personlige, men I alle fall det jeg har erfart med mine pasienter, ganske mange opp igjennom årene, at for veldig mange så disse målerne kan være en motiverende faktor. Og de måler jo puls, det jo det de gjør stort sett de mest avanserte, så måler de puls på håndleddet. Som ikke nok like nøyaktig, litt mer ustabilt enn om du måler det med et pulsbelte, men fordelen jo at du kan måle puls gjennom hele døgnet. Du har på deg klokka hele tiden, slipper å ha på deg dette beltet. Og det veldig mange klokker nå, altså klokkene har jo en mulighet til å måle pulsen din gjennom hele døgnet. Og så har de fleste klokker et innebygget program. Garmin for eksempel har noe som heter Garmin Connect, hvor du kan få da info om hvor mange minutter du har vært I aktivitet, med hvilken intensitetszone. Den estimerer oksygenopptaket ditt, kondisen din, se på søvn, se på body battery, som sier noe om hvor mye energi du har. Mm. Men det hun spør om konkret, det jo dette med at klokken hennes gir henne kun poeng når hun har trent hardt. Mm. Og ikke ved annen type aktivitet hvor du får opp pulsen. Og da det finnes definitivt gode programmer for det, og jeg har lyst til å slå et slag for ett, som som jeg liker veldig godt, som mine pasienter bruker mye, og som også veldig forsknings- og kunnskapsbasert. Og jeg har nevnt det flere ganger, men jeg nevner det en gang til. Det heter PAI. P-A-I. Personlig aktivitetsintelligens står det for. Og det et konsept utviklet ved NTNU, trening for medisin, noe som heter SERG, et av de beste fagmiljøene når det gjelder fysisk aktivitet og helse i hele verden. Og de har da laget dette PAI-systemet, som kort og godt måler pulsen din gjennom hele døgnet, og så kartlegger den hvor mange minutter du har brukt i forskjellige intensitetszoner, og så får du poeng. Og så baserer disse poengene seg fra den store Hunt-undersøkelsen, hvor det titalls tusen trøndere som har blitt undersøkt gjennom veldig mange år, for å se hvor mye trening og hva slags intensitet viktig for god helse. Og systemet sånn at du får poeng for den all aktivitet du gjør, men jo flere minutter du har i høyere intensitetszoner, jo flere poeng får du.
Mm.
Og hele systemet baserer seg på at det om å gjøre å få 100 poeng i løpet av uka. Og så holde seg der. Og det fordi at man vet fra disse forskningsstudiene at klarer du å få 100 PAI-poeng i løpet av en uke, så har du optimalisert sannsynligheten din for å ha god helse.
Mm.
Primært hjertehelse gjennom hele livet. Altså det den mengden trening i gitt intensitet som man vet best for helsa. Og da det sånn at all aktivitet teller, om du går tur med bikkja di, for du putter inn hvilepulsen din i systemet, den må du kjenne til, og all aktivitet som litt høyere enn hvilepuls vil bli registrert av klokken din. Om du går en tur med hunden, så får du poeng for det. Men om du hadde løpt intervall like lenge som du gikk tur med hunden din, så ville du fått flere poeng for intervallløpingen, for da har du høyere intensitet. Men absolutt all bevegelse teller. Og det konseptet tror jeg veldig viktig, fordi at vi må gjøre det lavterskel. Altså, og det viser seg også at all aktivitet gir en gevinst. Det lav intensitet på aktiviteten, så må du holde på litt lenger, litt mer, for å få samme gevinst som du får ved litt kortere hvis det høyere intensitet. Og dette måler klokken din fortløpende.
Det bare en ting jeg litt sånn skeptisk til med de her klokkene, Ole Petter, det litt sånn algoritmestyrt, altså de måler aktiviteten din en periode, og så blir det på en måte en benchmark eller en sånn standard som du da på en måte, du må på en måte trene like mye eller mer for at klokka skal være fornøyd hele tiden. Da. Så hvis du da har en uke hvor du trener litt mindre, så du på en måte underbelastet. Og det jo ikke riktig egentlig. Det skal jo, har du trent, la oss si at du aktiv idrettsmann da, og vært på treningssamling og trent 30 timer en uke, så det jo veldig fornuftig da å ha en uke hvor du trener 20 uker etter. Eller hvis du en motionist som har vært på en eller annen ferietur og trent masse, og du kommer og får lade opp batteriene fordi at du skal ha en intens uke med mye møter og mye jobb og mye ting, så du får ikke, og så skal da på en måte klokka gi deg dårlig samvittighet for at du da ikke trener like mye, det er jo ikke riktig henhold til treningsteori, treningslære og i forhold til motivasjon heller. Da blir du på en måte da blir det tvangspreget at du skal trene mer og mer og mer og mer, og det er jo ikke bra for helsa.
Neida, men altså, du må huske at disse kalkulerer ikke poeng hver dag heller, det gjennomsnitt over uker, sånn at du tåler noen dager med litt mindre uten at det går veldig utover gjennomsnittet ditt. Men de jo algoritmestyrt, som du sier, de er ikke intelligente, altså, så det ikke noen vurderinger der som tas annet enn at man ser på pulsen og antall minutter i gitt intensitet. Så de har selvfølgelig, og det ikke alle som synes at disse appene hjelper noe på motivasjonen, men for mange så gjør det. Og spesielt den appen liker jeg veldig godt. En, fordi den kartlegger absolutt all aktivitet, uansett hva det for noe. Den handicap-basert, så du relativt inaktiv fra før, så får du flere poeng for en gitt økt på en gitt intensitet enn en som godt trent. Så du kan liksom sammenligne deg med andre, lage interne konkurranser, og så den veldig forsknings- og kunnskapsbasert, og så den gratis.
Mm.
Så, og så det noen som tenker at ja, men hvorfor skal jeg ha puls? Kan jeg ikke bare måle skritt? Mm. Det jo den enkleste aktivitetsmåleren, det jo disse skritttellerne som du har på telefonen, du har det på mobilen. det å måle puls nok litt mer nøyaktig, fordi at vi ser at det som den viktigste faktoren som bestemmer helsegevinsten, det intensiteten. Altså den viktig. Og antall skritt sier jo ingenting om hvor hardt du har trent, sier bare noe om hvor mange skritt du har tatt. Så det blir nok mer nøyaktig ved å måle puls, men litt mer komplisert da.
Ja, det altså, når det gjelder disse pulsklokkene og sånne ting, man hadde jo ikke så mye pulsklokker i gamle dager, man var i aktivitet likevel, og det hun skriver her om å miste litt gleden med å være ute i bevegelseaktivitet, det tenker jeg at du må ikke ha pulsbelte på deg for at det skal være en vellykka økt. Du må ikke ha klokka heller. Det holder å bare gå ut og løpe og trene innimellom. Det tror jeg kan være lurt. Hvis du blir veldig opptatt av, så tror jeg du kan ta noen økter innimellom hvor du tar en pause fra det. Men generelt sett så tror jeg det bevisstgjørende. Det bidrar til økt motivasjon, og det øker interessen for fysisk aktivitet og trening.
Ja, jeg tenker, altså du behøver ikke ha en dritt på deg når du skal ut. Eller det er fordelig å ha på seg klær da, men klokker og sånt behøver du ikke å ha på deg. Jo, men altså, jeg tenker det viktige poeng. For noen så vil disse klokkene bidra til økt motivasjon. Bruk dem. For andre så det forstyrrende. Det kompliserer en aktivitet som i utgangspunktet superenkel. Og jeg føler jo litt på det også. Det å gå ut og jogge seg en tur jo verdens enkleste aktivitet, krever lite utstyr, du kan gjøre det hvor som helst, når som helst, og så kompliserer vi det på et vis. Vi skal ha AirPods som må være ladet, vi skal ha en app som skal måle klokken må være ladet, altså vi lager en del sånne kompliserende faktorer som kan være med på å øke terskelen for å komme seg ut. Sånn at her må vi velge det som fungerer for oss. For meg, jeg er ikke noen sånn superfan av. Jeg liker ikke å måle kilometertid. Jeg ikke så veldig interessert å vite hvor langt jeg har løpt. Men det handler mest om at jeg har forfalt betydelig siden den gangen jeg drev med løping. Ikke sant? Så hver gang jeg ser en kilometertid nå, så blir jeg primært minnet på hvor mye forfall jeg har hatt de siste 20 årene. Ja, selv om jeg fortsatt er ute og løper og rimelig sprek. Så for meg det bare deilig å slippe. Jeg orker ikke piping på kilometertider og hvor langt jeg har løpt. Jeg går ut og koser meg. Og så det som gir meg den største gevinsten. For andre så det supermotiverende med kilometertid å lage Excel-diagrammer og puls-diagrammer og alt mulig. Vær så god. Vi må velge det som funker for oss.
Jeg husker jo når jeg trente mye med Tore Husov når vi var aktive syklister, så hentet han ikke hadde med på seg klokke engang. Han bare spurte meg liksom, hvor lenge vi har vært ute, for han hadde ikke peiling. Så han bare dro ut og syklet han. Han visste at han skulle være ute i 5 timer, men jeg passet tida, liksom. Så det var jo veldig greit. Og han har trent mye igjen med en som heter Philippe Gilbert, som en av verdens beste syklister. Han vunnet alle de store sykkelløpene.
Han har vunnet VM i landevei, jo han.
Ikke sant? Inkludert. Og han var også sånn som bare dro ut og syklet uten noe som helst, men hadde lekte seg mye på trening, og det må jeg huske på også. Trening skal være lek, skal være avkobling, adspredelse, og det der også hele tiden skal ha med seg telefonen, for eksempel, la telefonen ligge, stress ned. Du kan lese de meldingene når du kommer hjem, for eksempel. Hør på lydene ute i skogen, hør på fuglekvitteret, hør på vinden, vekk sansene dine som der fra naturens side. Altså, noen ganger tror jeg det lurt å legge fra seg den elektronikken, da. Og ikke gjøre som du var inne på der, Ole Petter, til sånn der praktisk utfordring som også hemmer det å dra ut og trene. Det tror jeg litt viktig.
Ja, ikke sant? Og her, motto, finn det som fungerer for deg. Jeg har noen pasienter som da forteller meg at de har ikke kommet seg ut fordi telefonen eller klokka var ladet ut. Ikke sant? Eller AirPodsene var ikke ladet. Så nei, vet du hva, det gidder jeg ikke. Og det jo litt dumt når vi kommer i en sånn situasjon hvor vi må ha så mye tekniske gadgets klare å lade, at det gjør det litt vanskeligere å overvinne dørstokkmila. Men der vi forskjellige. Så jeg tenker at alle verktøy som hjelper deg og motiverer deg til å bevege deg litt mer, bruk.
Ja, for øvrig så jo du med å utvikle en app selv, så det blir spennende å se når den kommer på markedet, Ole Petter. Det blir revolusjonerende, helt sikkert. Så det kan vi ta når den tid kommer.
Ja, men da må jeg få lov å si litt om den, da.
Ja, si litt om, bare ikke avslør noe greier nå, så blir det konkurrenten for å stikke av med ideen. For det jo veldig genial i det.
Nei, og jeg sier jo ikke noe hvem som skal lage dette heller. Nei, disse målerne som vi har i dag, disse PAI og andre verktøy, de måler puls, og så sier de noe om risikoen din for å ha god eller bli syk. Da. Og det stort sett basert på hjertehelse. Altså hvilken type trening best for hjertet ditt, sånn at du unngår å bli hjertesyk. Men jeg tenker de veldig mange trener ikke primært for å unngå å få hjerteinfarkt. Vi trener fordi det føles bra. Så vi jobber nå litt med en kalkulator som sier noe om de mentale gevinstene da, ved å bevege seg. Mm. Ikke bare de fysiske gevinstene ved å redusere risiko for et hjerteinfarkt, men hva slags type trening skal man gjøre for å få flest mulig poeng for å ha best mulig mental helse? Ha det bra i hverdagen.
Ja. Det trengs.
Kort fortalt.
Ja.
Ja, det tror jeg blir bra.
Ja, det blir veldig spennende når vi kommer på markedet, Ole Petter. Det blir det. Så, men takk, Ole Petter, for ditt bidrag, som vanlig. Takk til innsenderne våre av lyttespørsmål. Takk til deg som hører på podcasten. Takk til samarbeidspartnerne våre og Moderne Media som hjelper oss å lage podcasten. Vi tilbake med mer Hjernesterk neste uke.
Hej då!